Hezké odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu dvojky vás zdraví Honza Čenský
a Jitka Novotná. V dnešních příbězích z kalendáře si připomeneme jedno významné osmičkové výročí českých dějin. Historik Michal Stehlík se domnívá, že v oněch osudových rocích se pokaždé dotýkáme světových událostí a procesů.
V roce 1968 to byla studená válka. Závody v jaderném zbrojení a revolta. Po celém světě se bouřili studenti, pacifisté a bojovníci za lidská práva.
Francii hrozila další revoluce a v Los Angeles zastřelili prezidentského kandidáta Roberta Kennedyho.
Srdce Evropy propadlo euforii. Komunistická strana Československa zahájila reformaci, zrušila cenzuru a razila liberální politiku.
Nemělo to trvat dlouho. Poslanec a šéf Národní fronty František Kriegl varoval před přehnaným optimismem slovy:
nad námi visí Damoklův meč na tak tenké niti, že si to nedovedeme představit.
Onu pomyslnou nit přetěla akce zvaná Operace Dunaj, naše první indicie.
Druhá nápověda je neobvyklý termín vstupci.
A do třetice název vojenského paktu Varšavská smlouva. Jistě nejste na pochybách, jaké téma přinášejí dnešní příběhy z kalendáře, ve kterých se vracíme do srpna 68. Přestože bylo léto, Československo tehdy žilo jarní náladou. Na jaře roku 1968 totiž zavál v komunistické straně čerstvý vítr.
Nový lídr Alexander Dubček vyvolal obrodný proces. Cílem bylo obnovit důvěru lidí ve stranu a restartovat ekonomiku.
Politická obleva nabrala nečekaně rychlé obrátky. Upřímně řečeno, soudruhům se vymkla z rukou.
A v socialistickém táboře vyvolala přímo zděšení. Politiku východní Evropy určoval Sovětský svaz. Naši republiku nevýjímaje.
Teď se navenek zdálo, že se Československo hodlá z jeho vlivu vymanit. To se vůdci Leonidu Iliči Brežněvovi a jeho nohsledům hrubě nelíbilo.
Nelíbilo se to ani špičkám polských a východoněmeckých komunistů. Vladislav Gomulka a Walter Ulbricht volali po nápravě.
Stejně jako tuzemská opoziční klika. Konzervativní odpůrci reform viděli za každým svobodným projevem kontrarevoluci. A proti ní existovalo jediné řešení.
Operace Dunaj, neboli násilné ukončení Dubčekova socialismu s lidskou tváří.
Naše území zaplavila spojenecká vojska z Polska, Maďarska, Bulharska a Sovětského svazu. Jednotky Německé demokratické republiky čekaly hlavně v záloze.
Šlo o největší vojenskou operaci v Evropě od konce druhé světové války. Účastnilo se jí 27 divizí s těžkou technikou, výsadkáři a také letecká armáda.
Podle odhadu historiků 150 až 400 tisíc okupantů. Konkrétní čísla ale neznáme. Informace byly přísně tajné.
Po obnovení totality se o akci mluvilo pouze jako o bratrské pomoci. Za slovo okupant by nám, Jitko, zakázali moderovat. Existoval nějaký mírnější výraz?
No, jeden mě napadá. Jan Werich jim v rozhovoru s publicistou Vladimírem Škutinou říkal vstupci.
Vy, posluchači u přijímačů, si možná teď kladete obligátní otázku. Měli jsme se bránit?
Odpovíme třetí indicií, což je Varšavská smlouva. Vojenský pakt sdružoval země východního bloku.
Československá socialistická republika byla jedním členem, takže vzepřít se by byla sebevražda.
Ovšem našli se tací, kteří to dokázali i bez samopalů. O těch si ještě povíme. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes s mimořádně pohnutým tématem. Každá doba má své trubadury. Trubadurem srpna 1968 se stal písničkář Karel Kryl. Připomeňme si jeho slavný protest song.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo. Bratříčku, zavírej vrátka.
Vrátka se zavřít nedala, protože dost lidí je drželo pootevřená. V jejich čele stál William Šalgovič.
Tento pracovník ministerstva vnitra měl okupantům otevírat vrátka na letiště, do úřadu vlády, sídla KSČ, redakcí médií a tak dále.
Zkrátka řídil akci zevnitř. Pomáhali mu v tom loajální příslušníci státní bezpečnosti.
Operace Dunaj odstartovala 20. srpna kolem 11. v noci. Když vojska pěti států Varšavské smlouvy překročila naše státní hranice, většina občanů poklidně spala.
Na rozdíl od ministra obrany, Martin Dzur vedl nepříjemný telefonát se sovětským protějškem. Maršál Andrej Anzonovič Grečko ho varoval, aby československá armáda nekladla odpor.
Tou dobou už na našem území operovali příslušníci tajné služby KGB. Přiletěli v uniformách posádek Aeroflotu.
Další letadlo Aeroflotu stálo na ranveji v Ruzyni a nevystoupil z něj nikdo. Posádka měla své rozkazy. Přebrala funkci kontrolní věže a spustila navigační systém.
A pak to šlo ráz na ráz. Cizí rušičky ochromily radarové spojení. Celá republika se ocitla v izolaci. Bezbraná jako moucha v síti.
Ve 2 hodiny v noci zaburácela nad Prahou těžká vojenská letadla plná tanků a obrněnců. Přistávala v minutových intervalech.
Sovětská elitní výsadková divize táhla z letiště do centra Prahy. Vojáci dostali informaci, že jdou potlačit kontrarevoluci.
A osvobodit bratrský národ ze spárů imperialistů. S tou vidinou obsazovali důležitá města a instituce.
Jitko, víš, co je divné? Vojenská operace pěti armád není duel na kordy. Co pak přípravy nikdo neodhalil?
Samozřejmě, že odhalil. Konkrétní informaci sdělil anonym zpravodaj ČTK v Budapešti už odpoledne. Velvyslanectví ji předalo do Prahy.
Jedna vlaštovka Jobovu zvěst nedělá. Ale i kdyby ano, dělat se nedalo nic. Posloucháte Příběh z kalendáře na Dvojce a připomínáme si neblahé datum 21. srpna 1968. Československý rozhlas hrál ve vývoji srpnových událostí klíčovou roli. Žádný jiný informační zdroj nebyl tak flexibilní.
Pracovníci zpravodajství a obětaví technici se postavili za Dubčeka a legální vládu. Od první chvíle udržovali kontakt mezi vedením země a občany.
Přitom čelili snahám o okupaci éteru. Hned to vysvětlím. Podle plánu agresorů měla oficiálně vysílání nahradit stanice Vltava.
Pozor, nezaměňovat s rozhlasovou stanicí pro kulturně náročného diváka. Tato měla sloužit ryze dezinformačnímu účelu.
A tu provozovala Německá demokratická republika. Východní Němci podnikli invazi na rádiových vlnách.
A neuspěli. O to se postarali naši předchůdci. Dezinformační kampaň neměla šanci.
Hlásit zprávy ale nebylo zrovna povzbuzující. O realitě se mluvilo s těžkým srdcem.
Agresoři si počínali bezohledně a z pohraničí přicházely zprávy o prvních mrtvých. Samotní vojáci prý nesměli střílet do lidí, jenže někteří se neovládli.
Ono stačilo, když pálili do dlažby nebo naslepo do oken. Odražené střely nebo kamenné úlomky měly stejný smrtící efekt.
Největší masakr zažíval Liberec. Tam to skutečně vypadalo jako začátek třetí světové války.
Dokud nevypukl boj na Vinohradské ulici v Praze. Na obranu jediného legálního rozhlasového vysílání se zbíhali lidé z celé metropole. Stejně jako v květnu roku 1945.
S jedním rozdílem. Na konci druhé světové války budovali barikády proti nacistům. Nyní proti sovětské koloně. Věděli, že přijede.
Přijela a situace pod okny rozhlasu nabírala na dramatičnosti. Po drobných potyčkách začaly tanky a obrněné transportéry najíždět do davu.
Střílelo se do oken i do lidí. Jeden z tanků hořel a výbuchy munice zapálily 2 domy. V centru Prahy to vypadalo jako na frontě. Jaká byla celková bilance následků okupace?
Cenu nejvyšší zaplatilo bezmála 140 lidí. Těžce zraněných bylo asi 500. Příštích 20 let o nich bude zakázáno mluvit. V dnešních příbězích z kalendáře na Dvojce si připomínáme smutné výročí. 21. srpna roku 1968. Invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky. Vzpomínáme na události Pražského jara i na bratrskou pomoc spojeneckých armád. Tehdy československý rozhlas hrál ve vývoji srpnových událostí klíčovou roli a zachoval se jako pravý hrdina.
Je dobře, že zmiňujeme český tehdy Československý rozhlas. Důležité je hovořit také o důvtipu a odvaze, kterou mnozí Čechoslováci projevili, když se postavili tváří v tvář okupantů. Také ovšem vlastizrádný akt skrytý pod názvem Zvací dopis. A vysvětlíme si, proč muselo Československo stáhnout kauzu okupace z jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.
Posloucháte Dvojku a pořad Příběhy z kalendáře. Ve středu 21. srpna 1968 opakovala média stále dokola naléhavou výzvu.
Vybízíme ke klidu, který je jediným možným řešením této situace. Nedávejte okupantům záminku ke konfliktu.
Prosba vlády a Dubčekova politběra stmelila národ. Postavit se tankům pouhým slovem bylo v dané situaci jediné řešení.
Na místo zbraní vítězil důvtip. Od Aše až k Tatrám mizely ze silnic směrovky a nahradili je nové.
Byla na nich jediná informace psaná azbukou. Kolik kilometrů je to do Moskvy?
Azbuku ovládali hlavně mladí lidé. Povinná výuka ruského jazyka se zaváděla v celém socialistickém táboře.
A teď se to hodilo. Druhý celonárodní úkol zněl totiž jasně. Diskutovat s okupanty a vysvětlovat jim, že napadli míru milovnou zemi.
Znamenalo to sebrat odvahu a oslovit pozuby ozbrojené vojáky. Tomu se říká hrdinství.
Nebo oprávněný vztek. Televizní hlasatelka Kamila Moučková prý byla tak naštvaná, že pokračovala ve vysílání i před hlavněmi samopalů.
Diskuse s nepřítelem v ulicích nesla plody. V Praze se povedlo vojáky nahlodat natolik, že je velení muselo vyměnit. Nahradilo je sovětskými Asiaty, kteří rusky nerozuměli.
Jitko, víš, se mě fascinuje, jak se lidé zmobilizovali k pasivnímu odporu. Celý svět viděl, že v Československu žádná kontrarevoluce není a v informační válce jsme prostě zvítězili.
Sovětská propaganda vařila z vody a pomáhala si přitom všemi prostředky. Argumentovala například tím, že v Praze operuje americká armáda.
Což byla svým způsobem pravda, ale ne celá. Byla to totiž armáda filmařů, kteří v Davli natáčeli válečný film Most u Remagenu.
Když už jsme, Honzo, u těch paradoxů, pojďme to uzavřít jedním dobovým vtipem. Začnu. Váňa se vrátil do Moskvy i ptali se ho, zda viděl v Československu kontrarevoluci.
Ano, viděl, zní odpověď. I ptali se ho, kde je Vasil, co s ní byl také v Praze.
Vasil je na Sibiři.
A proč?
On kontrarevoluci neviděl. Dvojka pro vás vysílá Příběhy z kalendáře dnes samozřejmě o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československé socialistické republiky. Honzo, položím ti teď jednu otázku. Všichni o něm mluví, ale nikdo ho neviděl. Co to je?
Tak, Jitko, napadá mě spousta odpovědí, ale v souvislosti s rokem 1968 jediná. Zvací dopis, který opravňoval Sověty k ozbrojenému zásahu proti našemu suverénnímu státu.
Sepsalo ho 5 vysoce postavených soudruhů z komunistické strany Československa, kteří nesouhlasili s Dubčekovou politikou.
A proto se obrátili přímo na Leonida Iliče Brežněva. Sovětskému vůdci oznámili, že u nás vypukla kontrarevoluce a na to konto žádali pomoc všemi prostředky.
Rozumný člověk by nad takovým nesmyslem mávl rukou, nicméně konzervativní soudruzi vycepovaní stalinistickou rétorikou věděli, co dělají.
A na jakou strunu zahrát? Byla to poslední kapka, o které mělo povědomí jen pár věrných.
Snad každému bylo jasné, že pražské jaro Sověty dráždí. Už velké vojenské cvičení spřátelených armád na našem území chápali skeptici jako krajní varování.
Červnové cvičení s názvem Šumava umožnilo Sovětům detailně prozkoumat terén, však ho také opouštěli velmi neochotně.
Cizí tanky se motaly kolem hranic ještě v červenci a zdráhali se opustit naši republiku. Byla to taková hra na kočku a na myš. Možná se čekalo na nějaký incident.
Jenže k žádnému nedošlo. Snad proto se objevil zvací dopis. Kolaboranti ho předali Sovětům na záchodcích jistého hotelu v Bratislavě. Pěkně z kapsy do kapsy.
Podle názoru slovenského historika Ivana Laluhy byla pozvánka nezbytná. Napadení suverénního státu bylo nutné nějak zdůvodnit.
O černé středě 21. srpna vytáhla tenhle trumf tisková agentura TASS. Oficiální hlas Kremlu tvrdil světu, že jde o návštěvu.
Jak také jinak. Text pozvání se dokonce objevil v tisku. Samozřejmě bez podpisů.
Když ho archivy konečně vydali, byl vlastizrádný čin promlčený a signatáři vyvázli bez potrestání.
Pánové Indra, Kolder, Švestka, Kapek a Bilak se nikdy nepřiznali. Pravost podpisů prokázal až kriminalistický průzkum.
Posloucháte příběhy z kalendáře na Dvojce. Jsme s vámi, buďte s námi. Občané se tímto heslem v roce 1968 postavili za legální vedení země.
Politické špičky to jistě povzbudilo, ale napadení rodné vlasti absolutně nechápali. Prezident Ludvík Svoboda hned v noci telefonoval s Brežněvem, byl přesvědčený, že to je celé omyl.
No, nebyl. Ve 3 ráno vrazili do kanceláře Oldřicha Černíka sovětští parašutisté z bajonety. Komando předsedu vlády zatklo a odvezlo.
Pro lídra komunistů Alexandra Dubčeka si přišli důstojníci v doprovodu státní bezpečnosti. Oznámili mu, že je zatčen jménem revolučního tribunálu.
Zatčeni byli předseda parlamentu Josef Smrkovský, šéf Národní fronty František Rígl.
Zdálo se, že osud reformních komunistů je spečetěn. Žádný revoluční tribunál se s odpůrci nemazlí. Většinou je posílá na šibenici.
Výhrušky nešlo brát na lehkou váhu. Všichni zatčení měli v živé paměti krvavé potlačení maďarského povstání v roce 1956.
Za snahu získat pro zemi větší nezávislost skončil premiér Imre Naď se svými spolupracovníky na popravišti.
Události v Praze probíhaly podle podobného scénáře. Kolaboranti, kteří armády do Československa pozvali, se chystali převzít moc.
Vyrazili na hrad a prezidentovi předložili návrh na zřízení nové vlády. Vlády dělníků a rolníků, leč u Ludvíka Svobody nepochodili.
Starý generál tenhle útok odrazil. Na jeho autoritu byli sympatizanti Kremlu jako Alois Indra nebo Vasil Bilak krátcí.
Plán převratu dostal povážlivé trhliny. Bylo jasné, že se nepovede vyprovokovat Čechoslováky k ozbrojenému odporu.
A přesvědčit svět o zásahu proti kontrarevoluci už vůbec ne. Poslední možností bylo vyjednávat s legální reprezentací. Sověti to tedy vyřešili po svém.
Nejvyšší československé politiky unesli do Moskvy a tam je přiměli podepsat souhlas s pobytem vojsk a podřízenost Sovětskému svazu.
Slib horší než rozsudek smrti. Na jeho základě muselo Československo stáhnout kauzu okupace z jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.
Byl to konec veškerých nadějí na příštích 20 let. Dnes si připomínáme jednu z nejtemnějších nocí v našich moderních dějinách.
V noci z 20. na 21. srpna roku 1968 překročila vojska 5 států Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky.
Na vpádu se pod vedením Sovětského svazu podílely armády Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Polska.
Jako záminka posloužilo lživé tvrzení, že v srdci Evropy zuří kontrarevoluce. Ale skutečným cílem bylo zastavit politickou reformaci.
Prakticky jedinou obranou proti napadení byl pasivní odpor. O úspěšnou realizaci téhle taktiky se velkou měrou zasloužil Československý rozhlas.
Občané se sjednotili téměř jako jeden muž. Srpnový spolupracovník libereckého rozhlasu Václav Havel ocenil jejich chování a disciplínu těmito slovy.
Možná, že je to jeden z prvních případů, kdy jsou kulomety a tanky bezmocné proti myšlenkám a etické síle lidí.
O týden později už neměli být na co hrdí. Nejvyšší představitelé země po únosu do Moskvy podepsali takzvané moskevské protokoly.
Mimo jiné tak přijali diktát Sovětského svazu. Důsledkem byl mravní úpadek národa na více než 20 let.
Tak končí smutný příběh z kalendáře.
Příběh, který je třeba si stále připomínat. Od toho tu přece příběhy z kalendáře jsou, takže těšíme se na vás, mějte se pěkně a brzy zase naslyšenou.
Naslyšenou.